Herra, ojen takaa hänen tulee tekemään ihmeitä ja merkkejä. Ei vain se, vaan Herran henki tulee olemaan niin voimakkaasti sinun ylläsi, joka istut täällä penkissä, että sinä tunnet hänen rakkauden sanansa sydämessäsi. Ja Herra tulee ilmoittamaan sinulle tahtonsa. Tämän hän sanoi profeetallisesti juuri nyt. Sinä tulet kuulemaan hänen tahtonsa sydämessäsi. Ja hän tulee puhumaan sinulle rakkauden sanoja, että sinusta tulee ihaninta, ihmeellisintä, suloisinta tehdä se, mitä hän on tehdä hänen tahtonsa ja kulkea ne tiet, jotka hän on määrännyt sinulle. Ja mä koen, että näihin kokouksiin tulee paljon ihmisiä. Herran henki vain sanoo sinulle, että Jeesus tulee olemaan niin läsnä oleva, että sä voit vain ojentautua häntä kohti siellä, missä sinä istut. Ja sinä tulet tuntemaan aallon perään Jumalan voimaa, Jumalan parantavaa voimaa ja Jumalan rakkautta, että se virtaa sinun elämäsi läpi. Ajattele, kuinka hän rakastaa sinua. Välillä ajattelen, kun mä luen ensimmäistä korintolaiskirjettä 13, että nyt me näemme arvoituksen tavoin kuin peilin kuvastimesta, mutta hän tuntee meidät täydellisesti. Tämä tarkoittaa, että hän tuntee sinut ulkoa ja hän tuntee sinut sisältä. Hän tiesi, mitä sä teit juuri ennen sitä, kun sä tulit tänne. Hän tietää, mitä sä ajattelet. Hän tietää, minkä kanssa sinulla on työlästä. Ja sitten koko taivassa on kirjoitettuna, minä rakastan sinua. Minulla on ihana suunnitelma sinulle, sillä minä rakastan sinua. Kaikkialla, missä mä matkustan, minä kuulen Herran sanoa kaksi asiaa. Ja hän sanoo varmasti täälläkin. Ehkä hän on sanonut nämä jo. Ja sanonut monta kertaa jo. Mutta hän sanoo laajeneminen. Ja sitten hän sanoo evankelioiminen. Eikö ole näin? Välillä me ajattelemme, että hän sanoo asioita ja asioita uudelleen ja uudelleen. Miksi hän sanoo asioita uudelleen? Siksi, että hän haluaa, että me kuulemme, kunnes me näemme hengessämme. Sillä vasta silloin me kun asiat tulevat meidän sydämemme, henkeemme, että me alamme nähdä samoin, mitä Jumala näkee. Silloin me alamme liikkua uskossa syviin vesiin. Ja vasta silloin Jumala voi aukaista silmämme ja ottaa meidät tästä luonnollisesta yliluonnolliseen. Mutta minä en voi koskaan lakata ihmettelemästä, kuinka Jumala rakastaa yksilöä, yhtä ihmistä. Kuinka paljon hän rakastaa yhtä henkilöä, ihmistä. Yksi päivä Jeesus sanoi minulle tässä, että hän saattoi jättää 99, etsiäkseen vain yhtä ainutta. Niin suuri on Jumalan rakkaus. Hän rakastaa kaikkia. Ja hän rakastaa yksilöä. Hän rakastaa kaikkea yksilöä. Ja hän on päättänyt, että hän haluaa rakkaussuhteen jokaisen yksilön kanssa. Tuli muutama viikko sitten Englannista. Siellä oli ihana saarnamatka minulla. Ja siellä oli hyvin voimakkaasti laajeneva seurakunta. Heillä oli 4 kokousta päivässä, sillä se tuli niin paljon ihmisiä. Ja siellä oli ihmisiä kaikista kansakunnista, Afrikasta, Aasiasta, kaikista väreistä. Se oli ihana sekoitelma, joka ylisti Jumalaa. Ja sitten minun tuli saarnata yksi iltapäivä kokouksen loppuosassa. Ja minä olin hiukan hermostunut, sillä minusta mun englantini oli vähän niin ja näin. Kun tulee hengestä lihalliselle tasolle, ajattelet, mikä sä sanoit nyt olikaan. Mä sanon Herralle, nyt jos koskaan sä saat auttaa minua, sä saat luvannut olla minun auttajani. Ja mä istun siinä penkissä ja ajattelin, Herra, sinulla täytyy olla jotakin sydämellesi näille siskoille täällä. Ja mä menin eteen puhujan konokkeelle ja sit mä yhtäkkiä koin, että mulla ei ollut mitään. Mä en kuullut mitään. Mulla oli semmoinen kaipaus vaan polvistua siellä edessä. Ja se oli niin kaunista. Mä ajattelin, Herra, jos sinä et sano mitään, sinä et puhu mitään, ei ole mitään ideaa, että minäkään otan esille mitään Raamatun kohtaa. Sillä minä haluan kuulla, että mitä sinulla on sydämelläsi. Ja minä vaan palvistuin siellä. Ja oli niin ihana olla Jumalan edessä. Ja minä sanoin, Pyhä Henki, mitä sinulla on sydämelläsi näille siskoille täällä? Ja silloin minä olin kuulla Jumalan sydämeltä. Ja Jumala sanoi vain näin, että hän rakastaa yksilöä. Hän rakastaa yksilöä niin uskomattoman paljon. Ja kun minä seisoin siellä edessä, katso tuonne oikealle, sillä ylhäällä istuu mies, joka on aivan rikkonaisessa vaatteessa. Ja mä näin siellä miehen, joka mitä todennäköisemmin asui ulkona kadulla. Ja Jumala sanoi minulle, tiedätkö Linda, että mä rakastan tätä miestä niin valtavan paljon. Mä rakastan häntä niin paljon, mutta hän ei tiedä sitä. Hän ei oikein tiedä, että kuinka paljon mä rakastan häntä. Sillä on tapahtunut niin paljon ikäviä asioita hänen elämässään, joka on sen, että hänen sisimpänsä on jähmettynyt ja murtunut. Ja Herra sanoi minulle, nyt minä ilmoitan sulle hänen tilanteensa, että hän saa todella tuntea, että mä olen nähnyt hänen ja että mä rakastan häntä läpikotaisin. Ja kun mä seisoin siinä, Herra alkoi Herran henki, ja kun Jumalan henki, ilmoittaa asioita, niin se on siksi, että hän rakastaa niin paljon. Oletko ajatellut sitä? Kun hän tulee tämmöisen tiedon sanoja, niin se ei ole, että osoittaa ihmisiä, saa heitä häpeämään tai häväistä heitä tai painaa heitä alas. Vaan kun Jumala tulee tiedon sanoja, ilmoitus tiedon sanoja, että he saisivat kokea, kuinka rakastettuja he ovat, kuinka Jumala rakastaa heitä paljon. Ja kun Jumalan henki alkoi puhua konkreettisesti tämän miehen tilanteeseen, hän ilmaisi asioita, jotka olivat niin henkilökohtaisia, että mä olisin koskaan keksinyt niitä edes villeimmässä mielikuvituksessani. Ja mä näin, kun mä puhuin tiedon sanoja hänelle, mä näin, että saman aikaan Herran henki tuli ja puhui suoraan tämän miehen sydämeen. Mä saatoin katsoa häntä ja nähdä, että tapahtuu jotakin hänessä. Ja mä sanoin, että tule alas, sillä Herra haluaa rakkautensa täyttää sinun. Hän haluaa antaa sinulle uuden elämän. Ja Herra alkoi ilmentää, mitä hän oli valmistanut tälle miehelle, mihin hän tulisi mennä sisälle. Ja se oli jotain fantastista. Se oli ihan niin kuin Jumalan sana sanoo, mitä yksikään silmä ei ole nähnyt, korva kuullut, eikä sydän ajatellut. Sen Jumala on valmistunut niille, jotka rakastavat häntä. Ja hän tuli alas. Ja hän ei ehtinyt edes juosta alas, kun Jumalan voima tuli hänen yllensä. Ja hän vaan kaatui siihen maahan ja alkoi itkeä ääneen. Ja mä sain seistä siinä ja ajatella, Jumala, kuinka hyvä sinä olet. Mä olin hänen vieressä ja katsoin, kuinka aallon perään Jumalan rakkautta ja voimaa tuli tämän miehen ylle. Ja minä vain näin silmieni edessä, kuinka pyhä henki yhdessä hetkessä valloitti hänen elämänsä, muutti hänen elämänsä. Sellainen on Jumala rakastaa yksilöä. Ja kun mä olin siinä kokouksessa, Jumala ilmaisi myös, ja mä ajattelin, kuinka ihanaa on, että on sielun lääkäri. Ajattele, mennä psykologille, se voi olla myös hyvä, tai psykiatrille, se voi olla myös hyvä. He yrittävät tehdä parhaansa, ja yrittävät ottaa selvyyden, että missä sulla on ongelmasi. Mutta kun sä menet Herran sielun lääkärin luo, hän tuntee sinut sisältä, ja hän tuntee sinut ulkoa. Ja hän tietää kaiken sinusta. Hän ei tarvitse hajottaa sinua. Hän vaan ottaa sinut lähellensä, ja antaa voi parantavan voitansa virrata sinuun. Herra näytti minulle 13-vuotiaan tytön. Mä katsoin häntä ja näin, että hänen kasvonsa olivat aivan jäykät surusta. Hän oli hyvin kaunis tyttö. Ja mä saatoin nähdä, että jotakin kauhea oli tapahtunut hänen elämässään. Ja hän kertoi minulle, että viikko sitten hänen kimpuunsa oli mies hyökännyt ja raiskannut hänet. Ja hän oli niin shokissa. Ja äiti kertoi, että tyttö oli niin shokissa, ettei sairaassa voi auttaa edes häntä. Ja minä ajattelin, että mikä ihana Jumala minulla on. Mikä ihana Jumala minulla on, joka voi tarttua tällaisiin tilanteisiin, joka voi tehdä ihmeitä. Ja nyt mä ajattelin, että mä katson Jumala, kun sä teet ihmeen. Ja mä panin käteni tämän tytön päälle ja mä tunsin, millainen kipu, semmoinen kauhea kipu tuli mun ylleni. Ja mä näin, kuinka pyhä henki ihanalla terävällä leikkausveitsellään tämmöisen voitelun puudutuksessa meni hänen sisimpäinsä. Ja kuinka pyhä henki otti pois tämän kauhean shokki kokemuksen hänen sisimmästään. Ja mä saatoin nähdä, kuinka pyhä henki työskenteli sen tytön kasvot saivat uuden elämän, saivat elämän uudestaan. Ja kun operaatio oli valmis, mä sanoin Pyhälle Hengelle, minä tiedän, että Jeesus Kristus on ottanut tämän tytön kivun oman ruumiinsa, kun hän riippui Golgatan ristillä. Ja nyt mä rukoilen Pyhä Henki, että lääke, parantuminen virtaa hänen sisimpäänsä. Jumalan voima virtaa hänen sisimpäänsä. Minä näin tämän silmieni edessä. Ja mä rukoin, Herra, anna hänen unohtaa tämän. Anna hänen unohtaa tämän, että hän ei tule koskaan enää muistamaan tätä, missä hän on ollut mukana. Ja mä näin, että se on voitelu, joka murtaa ikeet. Se on voitelu. Se on Jumalan ihanan läsnäolo, joka murtaa ikeet. Kahleet. Se on Jeesus Kristus itse, joka astuu esille. Ja se on ihaninta armoa olla kanava Jumalalle. Eikö se ole ihanaa? Olla palvelija Jumalalle. Saada polvistua Herran eteen ja sanoa, että Herra, me olen sinun käytettävissäsi. Kirkasta ilmaiset tahtosi sydämesi minulle, silmäsi minulle. Ilmaise sinun nimesi minun kautta, että sinä tulet kirkastetuksi. Että sinä voit ojentaa kätesi ja tehdä ihmeitä ja merkkejä. Ja kun minä ajattelen Jumalaa ja kun minä ajattelen sinua, niin minä ajattelen, että te kaksi, teillä tulisi olla rakkaussuhde. Sillä syvällä sinussa on paikka, jota kukaan ihminen ei voi täyttää, mitä kukaan ihminen ei voi tyydyttää. Ei kukaan ihminen voi tyydyttää sitä, sillä Jumala on luonut sinut rakastamaan itseään, häntä. Ja tällä viikolla sinä saat nähdä, kuinka Herra on läsnä oleva, kuinka hän tulee astumaan esiin, kuinka hänestä tulee todellinen sinulle. Sillä Pyhä Hengen tehtävä on todistaa Jeesuksesta, kirkastaa Jeesus, koroittaa Jeesusta, niin että sä voit rakastaa häntä. Ei ole mitään, joka tulee tyydyttämään sun sisimpäsi syvyyttä, jos sulla ei ole rakkaussuhdetta Jeesukseen, vaan rakkaussuhde voi tyydyttää. Sä olet luotu rakastamaan Jeesusta. Sä olet rakastamaan Jumalaa, elämän lähellä häntä. Sinä olet luotu kuulemaan hänen äänensä. Sinä olet luotu virtaamaan ja uimaan ja liikkumaan yliluonnollisessa. Se on se vesi, jossa sinun tulee liikkua. Kristinusko on rakkaussuhde ja hyvin erikoisen henkilön Jeesukseen Kristukseen. Ja minä annan teille muutamia Raamatun kohtia tänä iltapäivänä teille. Sillä minä tunnen, että Herra on antanut minun sydämelleni syventää sinun rakkaussuhdettasi häneen. Sillä me menemme aikaan, joka on laajenemista, evankelioimista. Ja nyt minä sanon profeetallisesti. Me menemme aikaan, jossa on hyvin voimakas ihme voitelu, missä Herra tulee käyttämään sinua uskon armolahjassa. Mä sanon tämän profeetallisesti, tulee aika, aivan pian, sanoo Herran Henki, jolloin sinä tulee tuleva kanava Jumalan voimateoille. Mutta se ei tule tyydyttämään sinun sisintäsi, sydäntäsi. Se on vain rakkaussuhde Jeesuksen Jumalaan, joka tulee tyydyttämään sinun sisintäsi. Ja siksi sinun täytyy uudistaa joka päivä sinun ensimmäinen rakkautesi Jeesukseen, että se palaa voimakkaana sinun sisimmäsi, voimakkaammin kuin mikään muu sinun sisimmässäsi, sillä se rakkaus on se vetovoima kaikkeen siihen, mitä me teemme, kun me laajennamme. Ja sillä se johtaa, että me rakastamme Jumalaa. Että me olemme kuolla. Me rakastamme Jumalaa. Jos hän menee johonkin suuntaan, me olemme hänen perässään. Me emme pärjää, me emme selviä, jos hän menee liian nopeasti. Jos hän laajenee, niin me olemme laajennamme. Jos hän on kadotettu ja luonne, niin me olemme siellä. Sillä me rakastamme häntä. Ja se on, Jumalan rakkaus on vetovoima meidän elämässämme. Ja se tekee, että sinusta tulee vahva Pyhässä Hengessä siihen päivään saakka, kunnes Jumala noutaa sinut kotiin. Ja Jumala kutsuu sinua Jumalan ihmiseksi. Ja tätä me katsomme tänä päivänä. Jumala kutsuu sinua Jumalan ihmiseksi. Tämän hän sanoi Johanneksen evankeliumissa 10. luku. Ja luetaan. Tämä on semmoinen hyvin väitetty Raamatun paikka Ruotsissa. Tässä sanotaan, että Jeesus sanoi, että mä kutsun teitä jumaliksi. Mutta ylistys Jumalalle, se on vain pienellä J-kirjaimella. Katsotaan Johannes 10, 3, 4, 34. Jeesus oli tässä konfliktitilanteessa fariseusten kanssa. Fariseukset sanoivat, että Jeesus pilkkaa, sillä hän tekee itsensä jumalaksi, hän joka on ihminen. Ja Jeesus sanoi silloin nämä sanat fariseuksille. Jeesus vastasi heille, eikö teidän laissanne ole kirjoitettuna? Minä sanoin, te olette jumalia. Jos hän sanoi jumaliksi niitä, joille Jumalan sana tuli, ja Raamattu ei voi raueta tyhjiin. Ja sitten saa toisen todistuksen Raamatusta myös. Ja se on toisessa Timoteus-kirjeessä 3:17. Ja tässä on taas tämä sama sana. Jumala kutsuu sinua Jumalan ihmiseksi. Jumala sanoi, että sinä olet Jumalan ihminen. Ja katsotaan, mitä Paavali kirjoittaa tässä. 3:16. Niin me saamme tähän tämän sanan mukaan. Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyvin tekoihin valmistunut. Mikä on Jumalan ihminen? Mitä Jumala teki, kun hän loi ihmisen? Ensimmäisen ihmisen. Hän loi hänet rakastamaan itseään. Ja mä kysyn Jumalalta kerran, miksi sinä loit ihmisen? Ja tiedätkö, mitä Jumala sanoi? Hän sanoi näin. Minulla oli niin paljon rakkautta, että se vuosi yli taivaasta. Että minä, poika ja pyhähenki, me emme tiedä, mitä me tekisimme. Se on meille niin ylitsevuotavasti sitä rakkautta. Ja siksi häntä kutsutaan ylitsevuotavaiseksi Jumalaksi. Hän on ylitsevuotava. Hän oli pakotettu vuodattamaan tämän rakkauden johonkin. Ja mihin hän vuodatti sen rakkauden? Sen rakkauden hän vuodatti ensimmäiseen ihmiseen. Ja hän antoi sille ensimmäiselle ihmiselle hengen. Samaa materiaa kuin hän itse oli. Hän oli henki ja hän on henki ja hän antoi ihmiselle hengen. Ja Jumalan ihminen on ihminen, jossa Jumala asuu. Jumalan ihminen on ihminen, jossa Jumala asuu. Ja sinä olet Jumalan ihminen, sinä, joka olet ottanut vastaan Jumalan sanan ja syntynyt uudesti ylhäältä. Sinä, joka olet syntynyt pyhästä hengestä, sinusta on tullut pyhän hengen temppeli. Jumalan sana sanoo, että kun ihminen teki syntiä, hän kadotti kirkkauden, Jumalan kirkkauden. Ja mikä kirkkaus oli, minkä hän kadotti? Se oli Jumalan läsnäolo. Hänen henkensä rikkoutui ja hän kadotti rakkaussuhteensa Jumalaan. Hän kadotti kirkkauden. Ja se oli kauhea tilanne, mihin ihminen joutui, kun hän kadotti tämän rakkaussuhteen. Sillä hän oli luotu rakastamaan Jumalaa. Ja kun me katsomme maailmaan ja näemme yksinäisen, onnettoman ihmisen vaelluksen, kun me katsomme, kun hän etsii jotakin, että peilata itseä jonkun kasvoihin, joka sanoisi, että mä rakastan sinua. Ja siksi ihmisillä on semmoinen tuomio yllään, semmoinen yksinäisyys, sillä he eivät kohtaa mistään, että kukaan ihminen tässä maailmassa voi rakastaa syvältä sisimmästä. Voisi sanoa, että mä rakastan sinua, sillä jokaisessa ihmisessä on tämä hengen paikka, joka on luotu Jumalasta, että Jumala asuisi siellä ja rakastaisi häntä ja tyydyttäisi hänen sisimpäänsä, tämän syvimmän tarpeen hänen sisimmässään. Ja siksi ihmiset ovat nälkäisiä ja janoisia, sillä he ovat luotu rakastamaan Jumalaa ja he etsivät ja he etsivät ja he etsivät. Ja he joutuvat usein harhaan. He joutuvat erilaisiin ideologioihin, ehkä nyveitsiin. Siksi, että he etsivät ja he janoavat ja ovat nälissään. Mutta sinä ja minä olemme totuuden kantajia, evankeliumin, jotka me voimme sanoa, että sinun nälkäsi, sinun janosi, sinun Jumalan perään, sillä sinä olet luotu rakastamaan Jumalaa. Ja kun ihminen teki syntiä paratiisissa, silloin tapahtui jotakin ihmisen hengelle. Se kuoli. Ja ihmisen henki, sitä ei voida koskaan parantaa. Sillä ihmisen henki on semmoinen parantumaton haava. Ihmisen henki ei voida koskaan parantaa. Ja siksi Jumalan sana sanoo, että meidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Sillä Jumalan täytyy synnyttää uudesti meidän henkemme. Ja kun Jumala synnyttää meidän henkemme uudesti, silloin hän muuttaa meihin. Kolossalaiskirja sanoo, että Kristus meissä, Kristus sinussa, kirkkauden toivo. Kristus sinussa. Ja Jumala on tehnyt sinun Jumalan ihmiseksi, sillä hän on muuttanut sinuun. Että sinulla on rakkaussuhde hänen kanssaan. Hän on niin lähellä sinua. Ja välillä me tunnemme, että hän on niin kaukana. Ja me huudamme hänen puolelle, me rukoilemme kielillä ja me voimme kääntyä sinne. Jeesus, minä tiedän, että sinä asut siellä. Minä tiedän, että sinulla on leipää, jonka sinä haluat jakaa tänä päivänä minun kanssani. Minä tiedän, että sinä rakastat minua. Minä haluan kuulla sinun äänesi. Sinä asut täällä sisällä koko ajan. Ja minä näytän, mitä Jumalan sana sanoo, että sinä olet temppeli pyhälle hengelle. Kaunis temppeli, jonka Jumala on valinnut. Tämä on ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 6 ja 17. Tämä on salaisuus, Jumalan ihmisen salaisuus, joka on yksi henki Jumalan kanssa. 6 ja 17. Tässä on. Mutta joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan. Joka yhtyy Herraan, hän on yksi henki hänen kanssaan. Mitä tämä tarkoittaa? Että hän on yhdistetty Jumalaan. Ja siksi Jumala kutsuu meitä Jumalan ihmisiksi. Siksi, että me ollaan yhdistetty Jumalaan. Ja me emme voimme elää, jos me emme rakasta Jumalaa. Siinä olemme onnettomia, jos me emme rakasta Jumalaa. Se ei auta, ystäväni, nähdä ihmeitä ja merkkejä. Se ei auta nähdä sairaiden paranevan. Ei auta, kun riivajat ajetaan ulos. Se ei auta, se ei anna iloa sydämelle, joka pysyy. Vaan sydämen pysyvä ilo on, että sinä ja minä olemme yhdistettynä Jumalan rakkaussuhteessa. Ja siksi Herra sanoo näin, että meidän ei tule iloita siitä, että henget ovat alamaiset. Meille, vaan meidän tulee iloita siitä, että meidän nimemme on taivaassa, kirjoitettuna taivaisiin. Ja sinun henkesi on yhtä Jumalan hengen kanssa. Ja siksi voi nähdä Jeesuksen elämässä sellaisen valtavan, ihanan kirkkauden, joka virtasi hänestä. Sillä hän eli tässä rakkaussuhteessa. Joka ikinen päivän eli tässä rakkaussuhteessa. Ja Jumalan kasvot valaistuivat hänestä, hänen kauttaan. Ja sinä, joka istut täällä, sinun tulee tietää, että kun Jumalan kirkkaus, Jumalan rakkaus alkaa virrata sinusta ja minusta, silloin tulevat syntiset. Tiedätkö näin sen? Silloin tulevat syntiset. Välillä me taistelemme evankelioita. Ja on vaikea saa ihmisiä Kristukselle, sillä hän on niin näkymätön. Ja me yritämme vakuuttaa ihmisille, että ehkä useita tietoja, että Jumala elää. Mutta kun sä olet rakkaussuhteessa Jumalan kanssa, Jumalan kirkkaus vapautuu sinun kauttasi. Silloin, kun sä korotat Jeesusta, niin silloin hän vetää ihmiset luokseensa. Ja kun ihmiset kohtavat sinut, he tulevat tuntemaan kirkkauden, Jeesuksen kirkkauden. Ja se kirkkaus tulee antamaan pistoksen heidän sydämeensä. Sä olet kutsuttu elämään rakkaussuhteessa Jumalan kanssa. Ja minä uskon, että näiden viimeisinä aikoina vielä enemmän meidän täytyy saada selväksi itsellemme, että kristinuskon rakkaussuhde, se on aivan ainutlaatuinen. Ei ole mitään toista uskontaa tämän maan päällä. Jos olisi kyse rakkaussuhteesta, ei mitään okkultista liikettä, jos olisi kyse rakkaussuhteesta. On vain yksi Kristus, vain yksi ylösnoussut kuningas. Ja se on se ainoa. aito kristinusko. Ja kun me elämme tämän rakkaussuhteen, meidän ei tarvitse riidellä näiden okkultisten liikkeiden kanssa. Sillä kun he tulevat huomaamaan, että meillä on se, mitä he todella haluavat, kaipaavat, silloin he tulevat jättämään ne vanhat juurensa ja he haluavat sen, mikä on ihanaa todellista, sillä he ovat luotu rakastamaan Jumalaa. He ovat luotuja rakastamaan Jumalaa. Ja että sä voisit kypsyä kristittynä, kantaakseni Herran voitelua, että sä voisit olla kanava Jumalalle, niin sä et saa laiminlyödä rakkaussuhdettasi Jumalaan. Se on ainut, mikä tulee kantamaan sinut aikoina, vaikeina aikoina. Se on ainut, joka kantaa sinua vastustuksen aikoina. Sinä, että Jeesus rakastatte toisianne, ja että te voitte mennä syrjään ja vain nauttia toisistanne, sillä hän on valinnut sinut. Temppeliksensä, kirkkautensa temppeliksi. Ja mä luen 19. jakkeesta. Tiedätkö, etkö tiedä, jotka olet tänä päivänä täällä, etkö tiedä Linda, etkö tiedä Linda, etkö tiedä Kalle, etkö tiedä Martin. Tämän Jeesuksen täytyy sanoa joka päivä. Etkö tiedä Linda, että sinä olet temppeli minun pyhälle hengelleni. Etkö tiedä, että minä olen valinnut sinut, että minä olen muuttanut asumaan sinuun, että sinä enää itse omista itseäsi. Näin on tässä 19. jakeessa. Me emme opi sitä enää itse itseämme, vaan me olemme verellä ostettu ja hinta on maksettu. Niin kirkasta siis Jumala ruumiissasi. Tässä on rakkaussuhteesta kyse. Ja mä haluan profeetallisesti sanoa sinulle jotakin. Mä haluan sanoa sinulle, että tulee Kristuksen ruumiin yllättyneet tuomio, kansan yllä tuomio. Monet ovat lukeneet sanomalehtiä ja nähneet, että osa suurista Jumalan miehistä ovat langenneet. Oletko ihmetellyt tätä ja ajatellut, kuinka näin voi tapahtua? Kuinka tämä voi todella tapahtua ihmisen elämässä? Että on näin voimakas voitelu, joka on kanava Jumalan ihmeelliset merkeille, joka saarnaa niin ihanasti. Kuinka tämä ihminen voi unohtaa, että hän on temppeli Jumalan pyhälle hengelle? Näin voi käydä. Näin voi käydä, että unohtaa hoitaa rakkaussuhdettaan Jeesukseen, ettei enää huomaa, kun pyhä henke murehtuu. Sillä jos rakastaa Jeesusta, silloin ei voi tehdä syntiä. Sillä jos tekisi syntiä ajatuksin, sanoin, teoin, niin heti tuntisi, että kuinka tämä rakkausvoitelu häirintyy ja ymmärtäisi tämän Raamatun kohdan, kun Raamattu sanoo, älkää murehduttako Jumalan pyhää henkeä, älkää murehduttako Jumalan pyhää henkeä. Mutta jos me laiminlyömme rakkaussuhteemme Jeesuksen kanssa, Jumalan kanssa, niin me sisimpämme tulee tyhjiö. Ja minä sanoin, että ihmet ja merkit, saarnat, ne eivät voi täyttää sitä sinun sisintäsi, jonka Jumala voi vain täyttää. Se on nälkä jäljellä, jano on jäljellä, ja jos et mene Jeesuksen luo, niin silloin alkaa etsiä muista lähteistä tyydytystä. Ja siksi on niin tärkeää lähellä Jeesusta näiden viimeisenä aikoina, että me emme joutuisi harhaan, sillä Jumala haluaa, että meillä ei ole mitään muita lähteitä kuin hänet, kaikki lähteemme on hänessä. Että kun mä olen saarnannut yhtenä iltana näin, tai näin iltapäivänä, mutta kun saarnan on näin, mun täytyy mennä kotiin kokouksen jälkeen ja pestä Jeesuksen jalkoja. Mun täytyy mennä kotiin kokouksen jälkeen ja katsoa pöytään, hänen pöytänsä, sillä mä olen palvelijansa. Mä en voi mennä vain ja asettua pitkäkseni ja ruveta nukkumaan. Kun Raamattu sanoi, että kun mä olen työskennellyt pellolla koko päivän, niin mun tulee mennä Herran luo ja sanoa vain hänelle, että mä olen sun palvelesia. Ja nyt mä katan sinulle pöydän, sillä Jeesuksen täytyy myös saada rakkaus. Hänen täytyy saada korotus. Mä asetun hänen jalkojensa juuren ja sen, minkä mä olen saanut kokea sinä päivänä, hänen voimansa. Mä panen sen hänen jalkojensa juureen ja mä annan hänelle kaiken rakkauteni ja mä uudistan rakkaussuhteeseni häneen. Ja Jumala, että kun mä seuraan aamuna Herran, mä voin juoda tuoretta, raikasta, elävää, ihanaa vettä suoraan Jeesuksen sydämeltä. Pidättekö tästä?
Halleluja.
Halleluja. olemaan mukana, kun ihmeet ja merkit tapahtuvat. Sinä tulet olemaan mukana, kun ihmiset sanovat, mitä tämä on, mitä tapahtuu. Ja sinä tulet olemaan mukana, kun kuolleet herätetään. Sillä Jumala on vuodattamassa henkeään Pohjolan ylle tavalla, jota me emme ole koskaan aikaisemmin nähneet. Ja minä vain tiedän, että toinen hengen vuodatus on täällä. Ja minä uskon, ja tämän mä sanon mun omalta sydämeltäni, että minä uskon, että me olemme matkalla viimeiseen aikaan, jolloin me vedämme takaisin kuningasten kuninkaan, ja hän tulee vetämään pakanakansat luokseen, ja me menemme aikaan, jolloin Jeesus Kristus tulee ilmestymään merkkien ja tekojen kanssa, ja koko maailma tulee näkemään, että me olemme kansa, joka on kutsuttu hänen nimensä mukaan, ja pilkkaus tulee väistymään, ja pakanat tulevat meidän luoksemme, saadakseen neuvoa ja viisautta ja kirkastustietoa, sillä Herran henki on niin voimakkaasti vuodatettu. Ja nyt me katsomme ensimmäinen kuningasten kirja 19. Ja katsotaan eräästä henkilöä, josta me usein saarnaamme. Ihana Jumalan mies, jonka nimi oli Elia. Jumalan mies, jota monet kadehtivat. Sillä kun lukenut Eliasta ja Baalin profetoista, tuntee näin. Minä haluan Elian voitelun. Minä haluan uhmata Baalin profeettoja. Minä haluan olla se, joka näkee Jumalan tulen lankeavan taivaasta. Ja kun näkee ja lukee Eliasta, näkee, että hän oli mies, jolla oli ihmettä merkitelämässään. Hän oli mies, jolla oli valtava palveluvoitelu elämässään. Voi nähdä, että hän virtasi uskon armolahjoissa, voimateoissa. Hän oli tämmöinen konfrontaatio vastakkain asettuu niin voimakkaasti, että hän uhmasi. Sillä hän tiesi, että Jumala on hänen puolellaan. Hän oli sellainen usko, että hän saattoi sanoa Baalin profeetoille, että te saatte kaivaa suuren ojan minun alttarini ylle ja täyttää vatta vedellä sen. Mutta mun Jumalani tulee tulena taivaasta ja näyttämään, kuka on Jumala. Onko se Baali vai onko Jumala Jumala? Ja hän uhmasi, pilkkasi näitä Baalin profeettoja. Tämä on 18. luvussa. Tässä on, että hän pilkkasi heitä. Hän pilkkasi kaikkia demoneja. Ja te tulette huomaamaan sen Norjassa, että monet demonit ovat osoitetut. Se pyhä henki on vuodatettu. Vaikka sä vaihdat rakkaudessa, vaikka sä vaihdat lempeydessä, niin sä tulet huomaamaan, että tulee vastakohtaisuus, vastakohtaisasettelu pyhässä hengessä, sillä nämä pimeyden voimat pakotetaan esille. Ja missä nämä pakotetaan esille, se tulee nopea vastakohtaisuus ja tämmöinen vihan ilmaisi ja heidän on notkistettava polvensa Jeesukselle Kristukselle, kuningasten kuninkaalle, herrojen herralle.
Halleluja.
Ja jos sä luet tämän 18.27, että kun tuli puolipäivä, Elia pilkkasi heitä ja sanoi, huutakaa kovemmin. Hän on tosin Jumala, mutta hän voi olla jotakin muuta toimittamista. Tai hän on poistunut jonnekin, tai hän on matkalla. Kenties hän nukkuu. Niin huutakaa hiukan kovemmin, että hän pilkkasi heitä ja me voimme nähdä, että mikä leijona hän oli, mikä sotilas hän oli, mikä mies, konfrontaation mies hän oli. Ja hän rakasti, kun nämä demonit ilmestyivät. Ja tässä on, että paljon profeetit alkoivat huutamaan ja he löivät itseään miekoille, viiltelivät miekoille ja keihäillä, että veri vuoti. Ja tästä oli, että he olivat puolipäivän asti näin. Ja joutuivat, että tuotaisiin profeetalliseen raivoon. He olivat aivan niin kuin loppuun ajettuja. Elian konfrontaatiosta. Elia oli mies, jolla oli valtava voimakas voitelu. Ja kun kääntää lehtiä tässä ja lukee 19. luvun, ei voi ymmärtää, että tämä suuri mies joutuu masennukseen vain siksi, että yksinkertainen naisten Isabel aukkasi suunsa ja sanoi, sinä olet tappanut kaikki minun paljon profeettani, nyt mä tapan sinut. Ja yhtäkkiä hän joutui semmoisen pakoon. Saa pelon sydämeen, että hän pakenee ja kätkeytyy ehdota ne erämaahan, puskaan ja toivoo kuolemaansa. Mitä tapahtui? Mitä tapahtui tälle voimakkaalle miehelle? Eikö hän olisi voinut sanoa yhden kertaa, että minä olen tappanut kaikki Baalin profeetat, nyt minä tulen ja tapan sinut, Isabel, että juokse karkuun nyt ja katkeudun. Tämä olisi sopinut paremmin Elialle, mutta jotakin oli tapahtunut hänen sydämessään. Ja minä olen rukoillut tätä, sillä mä näin, että monen ihmisen elämässä on tämmöinen kuilu tai tämmöinen välitila tämän palveluvoiteluun ja rakkaussuhteen välillä. Ja silloin tulee aikoja tämmöisessä konfrontaation aikoina, jolloin sä et jaksa. Tulee semmoinen tyhjyys, masennus, ja yhtäkkiä asiat, joihin ei koskaan aikaisemmin olisi langennut, tai jotka olisi voittanut sinua, ne voittavat sinua. Minä voin ajatella, että Herran palvelija yhtäkkiä tulee voitetuksi ja menee prostituoidun luo, jos hän eläisi rakkaussuhteessa Jeesuksen kanssa, Jumalan kanssa. Silloin Jumala olisi täyttävä hänen tarpeensa läsnäolollaan, rakkaudellaan, että hän ei haluaisi mitään muuta kuin Jumalan puhtaan, ihanan, suloisen läsnäolon. Ja mä olen rukoillut tämän ja kysynyt, että mitä tapahtui Elian elämässä. Miksi hän joutui tällaisen masennukseen? Mikä teki, että Jumala, että tämä valtava Jumalan mies kadotti voittonsa ja halusi ottaa elämän itseltään? Ja Jumala selitti mulle tätä. Ensin hän sanoi näin, Linda, tiedätkö, mä olen nähnyt monia minun Jumalan naisia ja miehiä tässä tilanteessa. Ja tiedätkö, mitä Jumala sanoi? Että mä olen niin hyvä. Mä olen Jumala. Sinä olet parempi kuin minä. Ja välillä me saamme sanoa, että Jumala, mä sanon, että Jumala, että joo, että katsoinko mä saan nurjalla silmällä sitä, että sä oot niin hyvä Jumala. Jumala ei mennyt Elialla on näin, ikään sanoi, että Elia, miksi sinä olet näin heikko? Onnosta sanaa. Miksi sinä lankeat tähän itsesääliin, itsemurhan ajatuksiin? Terästäydy. Tiedätkö, mitä Jumala teki? Hän näki Elian täällä masennuksessa täällä puskan juurella ja hän sanoo. Silloin isä sanoo Jeesukselle, tämä mä olen omasta mielikuvituksesta, mutta uskon, että näin oli. Isä sanoi Jeesukselle, lähetä enkeli Elian luo ja anna hänelle leipää. Tässä on, että enkeli tuli Elian luokse ja antoi hänelle leipää. Ja ainut, mikä voi pitää poissa yksinäisyyden, masennuksen, tyhjyyden, on vain leipä, joka tulee taivaasta. Ja se on Jeesus, se on Jeesus. Ja mä uskon, että enkeli tuli ja antoi Elialle Jeesuksen. Sä et saa koskaan enää Elia unohtaa rakkaussuhdestasi minun kanssani. Elia, sinä tiedät, että mä tulen tulessa. Sinä tiedät, että mä tulen maan järjestyksessä. Sinä tiedät, kun mä tulen sotilana. Mutta sinä, Elia, sinä olet unohtanut, kun mä tulen rakkauden lempeässä, suloisessa läsnäolossa. Sinä olet unohtanut sen. Ja siksi se oli niin heikko. Mutta tule, Elia. Minä otan sinut syrjään. Mennään vuorelle. Ja siellä sinä saat olla luolassa. Ja siellä mä kirkastan itseni sinulle. Sellaisella tavalla, jota sinä olet koskaan aikaisemmin kohdannut aikaisemmin minua. Ja katsotaan tämä Raamatun kohta. 19 ja 11. Ja Herra sanoi Elialle, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja katso, Herra kulki ohitse, ja suuri raju myrsky, joka halkoi vuoret, särki kalliot, kävi Herran edellä. Mitä tämä on jotakin, jos mä tuon tämän sun tasollesi? Tämä on, että sinä ja minä olemme voittajia. Ettekö ole huomanneet, että me emme enää pakene saatanaa? Me emme peränny. Aikaisemmin minä perännyin, kun mä tulin kallioille ja kun mä kohtasin vuoria. Mutta nyt mä tiedän, että Jumala on antanut uskon sanansa, että kun mä kastan vuoret mereen, meistä on tullut voittajia. Ja tämä oli, mitä Jumala Elia tunsi. Ja tämän sinä tunnet. Ja monet meistä voimme tulla jopa hiukan ylimielisiksi, kun me näemme, että vuodet muuttaa, väistyvät. ja olosuhteet muuttuvat. Ajattelemme, kuinka hyviä me olemme. Sinun tulee polvistua ja sanoa, Herra, minä olen vain yksinkertainen asiakastia. Ja sinä olet valinnut minut, että sinun kirkkautesi kirkastuisi minussa. Ja minä tiedän, Jumala, että voima, se ei ole mitään sellaista, mikä tulee minusta, vaan se tulee sinusta, Jumala. Ja sitten tässä on, että Herra tuli. Ja sen jälkeen, mutta Herra ei ollut myrkyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta ei Herra ollut maanjäristyksessä. Ja maanjäristyksen jälkeen tuli, mutta ei ollut Herra tulessa. Tämä oli näitä ilmentymiä, joita me tulemme näkemään, kokemaan. Mä luulen, että me tulemme tulemaan sellainen syntihädän. Mä olen kysynyt Herralta ja hän on sanonut, että Jumalan tuli tulee syntisten ylle, että me tulemme saamaan tämmöisen vanhan syntihädän herätyksen, jossa ihmiset juoksevat esiin, ryntävät esiin. He eivät vain pure purukumia ja tunnista 10 kertaa, että minä olen ottanut vastaan Jeesuksen pelastajanani. Sellaista pelastuksia me emme halua. Me haluamme pelastukset, jossa Jumalan tuli tulee, jossa ihmiset tulevat kokonaan Jumalan ottamiksi, että Jumala valloittaa heidät täysin, että he kokevat Jeesuksen, että kun he jättävät, että on kaikki on muuttunut, kun he ovat kohdanneet Jeesuksen, että kaikki vanha on kadonnut, ja että Jumala on tullut uuden identiteetin. Tämä Jumalan tuli, ja Jumalan tuli tulee ihmeiden ja merkkien kanssa, sillä Jumalan tuli tulee sen ylle, mikä on puhdasta, ja kun me panemme elämämme Jumalan altarille, silloin tulee tuli. Ja Jumalan tuli tulee, se puhdatetaan Jumalan kansan ylle, ja minä tiedän, että tulee tavallista, että me näemme tulia rakennusten ympärillä. Mä luin historiaa, herätyshistoriaa, mä luin, että tuli palokunta, koska talossa paloi. Se oli Jumalan tuli, joka paloi, joka ilmentyi. Mutta Elia, hänen tarvitsi oppia tuntemaan Jumalaa hiljaisessa tuulen hyminässä. Ja niin täytyy sinun myös oppia. Sen täytyy tehdä tämä, voidaksesi pitää kentän. Sillä muuten, että sä voisit kypsyä pyhässä hengessä, tuleksesi vahvaksi pyhässä hengessä. Sen täytyy tehdä näin, että sinä, kun tulee koetuttelumukset, vastustukset, että sitä, mitä suurempi kirkkaus on, niin sitä suuremmat tämmöiset pimeyden vallat tulee sinua kohtaan. Pimeyden valtoja lähetetään sinua vastaan. Ja he tietävät juuri, missä sinun heikkoutesi on. Ja he tulevat painostamaan sinua ja painamaan sinua. Mutta kun sinä pidät itsesi lähellä Jeesusta, silloin tulee tuli Jumalan kirkkaus, Jumalan läsnäolo ja pesee sinun sisimpäsi, että sinä voit sanoa niin kuin Jeesus sanoi. Minussa ei ole mitään, joka kuuluu tämän maailman ruhtinaalle. Ja nyt en sano Jumala tässä. Hän tuli hiljaisessa hyminässä. Ja heti kun Jumala, kun Elia kuuli tämän hiljaisen suhinan, se oli aivan uutta hänelle. Kun hän kuuli sen, hän huomasi, että Jumala oli siinä. Ja minä uskon, että Jumalalla oli monia oppitunteja Elian kanssa siellä luolassa. Hän oli oppitunteja tulevasta ajasta, kun Jumala pesisi ihmisten sisimmän ja muuttaisi asumaan heidän henkeensä ja tekisi ihmiset Jumalan ihmisiksi. Minä uskon, että Jumala ilmaisi ristin Elialle, mitä tulisi ristin jälkeen, kun ihminen ja Jumala jälleen yhdistetään. Kun Jumala sanoo yhdistetään, hän puhuu jossa termein kuin sulhanen tai sulho ja morsian. Sillä Jumala, että Jumala tulisi kaikeksi meille, sinun terveydeksi, sinun rakkaudeksi, sinun ylisen vuotavaksi elämäksi, sinun paimeneksi, Herra, se läsnän olevaksi, hän joka antaa kaiken sinulle, mitä sinä tarvitset. Ja Herra sanoo sinulle tänä iltapäivänä, minä haluan oppia sinua, ja sinä saat oppia tuntemaan minut, niin kuin hiljainen tuulen hyminä. Että sinä saat oppia tuntemaan minun rakkauteni läsnäoloon. Että sinä saat kokea nämä Raamatun kohdat, jotka sanovat, että sinä ja minä istumme yhdessä taivaallisissa, missä se on valtaistumen edessä, missä saat kokea niin kuin Johannes koki, että sinä pidät sydämesi minun sydäntäni vastaan, Jumalan sydäntä vastaan, että sinun sydäntäsi luon, sinun elämässäsi on Jumalan sydänen lyönti mukaisia, ja silloin sinusta tulee voittamaton. Silloin mikään ei voi tulla sinua vastaan, kun ihmiset hyökkäävät sinua kohti, kun ihmiset panattelevat sinua, kun ihmiset tekevät pahaa sinulle, silloin sinä tulet kuulemaan Jumalan sydämeltään. Minä rakastan sinua, anna anteeksi heille. Ja sinä tulet vaeltamaan vapaudessa, ihanuudessa, läsnäolossa, joka tekee, että sinä joka päivä, joka tulee jakamaan tämän elävän, ihanan veden, joka virtaa Jumalan sydämeltä. Ja Raamatussa on, että sinun sisimmästäsi virtaa elävää vettä.
Halleluja.
Muistan, kun 2 vuotta sitten, kun olin Pohjois-Ruotsissa,
ja
minusta oli niin vaikea saarnata siellä. Minusta en kuulu mitään. Minun täytyy kuulla Jumalalta, kun minä saarnaan. Ja minä olin siellä Jumalan edessä ja sanoin, että minä en kuule mitään. Ja minä menin pitkälle sinne kokoustilan ulkopuolelle ja sanoin, Herra, että minä menen kotiin. Minä en kuule mitään. Minulla ei mitään antamista tälle kansalle. Ja minä olin niin huono tuulinen Jumalaa kohtaan, että miksi sinä jätät minut? Minä olet päistynyt. Puhut tavallisesti minulle niin, että mä kuulen, mitä sinä sanot hengessäni. Ja kun mä olin sinne pitkällä, niin Herra sanoi minulle, ei ole ihme, että sä kuulet niin huonosti, se sun sisimpäsi on täysin kuivettunut. Ja näytän sinulle, sanoi Herra, miten sä olet elänyt nämä 2 viimeistä viikkoa. Ei, älä tee niin, sanoi minä Jumalalle, sillä mä tunsin yhden kertaa, että mä olin laiminlyönyt rakkaussuhteeni Jumalaan. Ja puhujana, niin kuin puhujana, kuten meistä monet ovat täällä. Me etsimme Jumalaa toisille. Me rukoilemme toisten puolesta. Me luemme Raamattua toisille. Ja me voimme unohtaa, että me olemme luodut rakastamaan Jumalaa. Että se on tärkeintä, että minä ja Jeesus, että meillä on rakkaussuhde keskenämme. Ja Jumala sanoi minulle, että minä näytän, miltä sinun elämäsi näyttää nämä 2 viikkoa. Ja minä näin, että mä olin unohtanut pois rakastaa Jeesusta. Minä olin unohtanut puhua rakkauden kielelle. Minä olin unohtanut kuunnella hänen sydäntään, kuulla hänen puhuvan rakkaussanoja minulle. Mä rakastan sitä, että Jumala puhuu minulle, että hän puhuu rakkauden sanoja minulle. Ja se vahvistaa minua kaikkein eniten kuin mikään muu. Kun mä kuulen Jeesuksen sanovan, minä olen tyytyväinen sinua, minä rakastan sinua. Kun hän kirkastaa sanansa minun hengelleni ja tekee sen elämme. Se on ihanaa. Sinun sisimpäsi on kuin kuivettunut lähde. Mutta jos sinä rakastat minua, niin jatkat rakastaa minua joka päivä minun kasvojeni edessä. Silloin hana on auki. Ja pyhänkin sanoi, nyt minä avaan hanan. Ja yhtäkkiä oli kuin, että semmoinen virta olisi tullut minun henkeeni. Ja kun mä olin siinä pitkällä, niin minä sain saarnan jälkeen. Ja saarnoja vaan tuli, niin vain pulppusi minun sisimpäni. Ja minä ajattelin, että minä en koskaan halua kadottaa rakkauden voitelua. Minä en halua koskaan kadottaa läsnäoloa. Sillä silloin mä kadotan ilon saarnata, rukoida sairaiden puolesta, evankeliuda, laajentua. Sillä täytyy rakastaa Jumalaa. Jos meinaa laajentua, sitten sinun joutuu työskentelemään niin kovasti. Ja minä sanon Herralle, Herra, on jotakin, mitä minä en halua kadottaa elämässä, mikä on kallisarvoisinta minulle. Ja minä sanon tänä päivänä sinulle, että kallisarvoisinta minun elämässäni on rakkaussuhde Jumalaan. Ei ole mitään kallisarvoisempaa minun elämässäni. Ja minä sanon, että sinä tulet näinä päivinä tuntemaan tämän rakkaussuhteen. Ja se tulee tekemään, että sinä saat sellaisen uskon varmuuden sinun sisäänpääsy. Siellä usko tulee tämän suhteen kautta. Sinä vain tiedät, kun sinä rukoilet sairaiden pois. Sinä tiedät vain, että he parantuvat. Ja sinä tulet hänen hellän rakkaudellisen äänensä. Että sinä tiedät, vain sisimmässäni, että tämä rakkaudellinen Jumala itsestään selvästi parantaa, kun sä pistät kätesi sairaiden puolelle päälle. Sinä tiedät, että hän asuu sinussa ja hän ojentaa kätensä sinun kauttasi ja parantaa. Että sun rakkaussuhteesi tekee sinut vahvaksi. Sinä et tule masennukseen. Sinä et joudu itse mulla ajatuksiin, et yksinäisyyteen, et hyljätyksi. Sillä sinä et ole koskaan yksin ja sinä et ole koskaan pelossasi. Jos Eliia olisi elänyt rakkaussuhteessa, niin rakkaus olisi vetänyt, ajanut pois kaiken pelon ja tehnyt hänestä voittajan. Myös tämmöisissä voimakkaissa vastakohtaisuusasetteluissa, kuten tätä Isabelia kohtaan. Herra on varmasti puhunut sinulle, että hän tuleekin ilmaisemaan tahtonsa sinulle. Ja täällä on monia, jotka haluavat nähdä tulevaisuutensa. Jumala, se on Jeesus, joka ilmaisee sinulle sinun tulevaisuutesi. Hän vain puhuu sinun sydämelle, mitä sinun tulee tehdä. Ja mä sanon vain, että te, jotka olette täällä tänä iltapäivänä, syventäkää rakkaussuhdettanne Jeesukseen. Sä olet tuntenut tyhjäksi itsesi. Et ole niin semmoista, ei huvita lukea Raamattua. Ja jos ei rakasta Jumalaa, Jeesusta, niin silloin on kuivaa lukea Raamattua. Mutta kun rakastaa, niin silloin sä olet kuulla hänen puhuvan rakkauden sanaa sinun hengellesi. Ja siitä tulee henki ja elämä. Se on parasta, että rakastaa Jeesusta. Jos sinä tunnet, että sinä haluat tulla lähemmäksi Jeesusta, että sinä haluat takaisin rakkaussuhteen Jeesukseen, sinä haluat palaa sydämessä sen rakkautta, että hän saa tuntea, että sinä rakastat häntä. Ja hän on, että joo, että on niin ilo, että sä haluat juosta ympärinsä täällä. Ja että hän saisi tuntea, että me rakastamme häntä, kunnes hän vaan alkaa kirkastaa kirkkauttaan ihmeen ja merkein. Nouse ylös nyt, joka tunnet tänä iltapäivänä, että mä olen kadottanut tämän, mutta mä haluan ojentautua tämän mukaan nyt. Sen mä tiedän, että hän asuu minun sydämessä, sitä pyhänkin sanoo, että hän antaa sinulle ilmestystiedon siitä, läsnäolosta, joka hänellä on sinussa. Hän on muuttanut sinuun. Hän asuu sinussa ja hänen valonsa on sinun sisimmässäsi. Ja nyt hän kääntää sinun sisimpäsi ja uudistaa sinut ja tekee sinut palavaksi, että sinun sisimpäsi täyttyy rakkaudesta Jeesusta kohtaan. Että sinun sisimmässäsi on jatkuvasti tämä hiljainen suhina, hengen suhina, joka vetää vaan sinua puoleensa, joka on täyttä. Driven av den helige hand. Joka on pyhän hengen tuuli. Täällä on useita, joten tulisi nostaa ylös nyt. Herra on puhunut teille. Nouskaa vain ylös.